Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Експерти про конституційну реформу і децентралізацію.
Взагалі, мабуть, Росії варто все-таки вивчити краще, що таке федералізм.
Коли нам нав'язують якісь речі ті, хто нам вже зробив велику шкоду,
це ну, шлях напевне, до треба, сепаратизму і розвалу України. Ну,
Сполучені Штати та ЄС хочуть знешкодити російську газову зброю. А як кримчанам обирати президента?
Не знаю, як воно буде зараз. Чи зможемо ми за десь проголосувати, чи ні?
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії зі мною Антон Шульга. Він знає останні новини. Антоне, прошу.
Дякую, Людмило. Росія зробить історичну помилку, якщо після анексії Криму продовжить агресію в материковій частині України. Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Російські збройні сили мають дуже високий рівень готовності. Це викликає серйозну стурбованість. Якби Росія наважилася вдертися далі в Україну, я б назвав це історичною помилкою, наголосив Расмусен. Він вкотре закликав російську сторону відвести війська від кордону з Україною і таким чином досягти деескалації. Раніше сьогодні головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав сказав, що Росія має всі необхідні сили на українському кордоні, які потрібні на випадок вторгнення. За його словами, Росія може досягти своєї мети через 3-5 днів. Колишній президент України Віктор Янукович каже, що не допустив би проведення референдуму в Криму і анексії цього регіону, якби в нього була можливість цьому запобігти. Про це Янукович заявив у телеінтерв'ю. Подробиці далі в програмі. Північно-Атлантичний альянс використовує риторику часів холодної війни. Такою є офіційна реакція російського зовнішньополітичного відомства на рішення НАТО призупинити співпрацю з Москвою через події навколо України.
Язик прийнятого заявлення скоріше напоминає словесний.
Мова заяви звучить ніби словесний фрагмент з епохи холодної війни. Важко уявити, хто в сучасному світі виграє від скорочення взаємодії Росія-НАТО в боротьбі з такими міжнародними викликами, як тероризм, піратство, природні і антропогенні лиха. У будь-якому разі це буде не Росія і не держави НАТО, сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич. Учора Північно-Атлантична рада на рівні міністрів закордонних справ вирішила призупинити військову і цивільну співпрацю з Росією через анексію нею українського півострова Крим. Державний секретар США Джон Керрі розкритикував Росію за збільшення ціни газу для України, заявивши, що енергія не має використовуватися як політична зброя. На відкритті зустрічі ЄС-США у Брюсселі Керрі заявив, що достатні запаси енергії є важливими для Європи і Сполучених Штатів. Докладніше про це також далі у програмі. Кабінет міністрів має намір підвищити ціну на газ для населення у середньому на 73% з 1 травня, тарифи на тепло у середньому на 40% з 1 липня, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Міністр наголосив, що 4,5 мільйони громадян, які отримують субсидії, не відчують підвищення цін. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв повернув Каріма Масімова на посаду прем'єр-міністра. Раніше сьогодні з цієї посади несподівано пішов Сирік Ахметов. Парламент Казахстану швидко затвердив запропоновану Назарбаєвим кандидатуру. 49-річний Масімов працював прем'єром понад 7 років, найдовше від будь-якого голови уряду в історії незалежного Казахстану. Ще ніколи жодний казахстанський прем'єр не повертався на свою посаду після відставки. На цей момент у мене все.
Дякую, Антон Шульга. З випуском новин. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Нав'язана Росією Україні так звана конституційна реформа із запровадженням федералізації є провокуванням розпаду української держави. Таку думку висловили в ефірі Радіо Свобода сьогодні експерт Центру політико-правових реформ Ярина Журба і народний депутат України кількох скликань Тарас Чорновіл. Вони наголосили на необхідності децентралізації, але цей процес не має призвести до розвитку сепаратизму, який підживлює в Україні Кремль. Із Яриною Журбою і Тарасом Чорноволом спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Може, я так провокативно зараз вам поставлю запитання, і, звичайно, адресуватиму його і панові Тарасу. А чого боятися федералізації України? Бо ж тут нічого страшного нема. Ми маємо різні регіони, маємо Південь-Схід, там більше говорять російською, тут українською, маємо різні підходи до історичного минулого. Може, не треба боятися пропозицій пана Лаврова?
Історичний процес не відповідає тому, щоб Україна була федеративною республікою. Нам же є унітарною. Справді потрібна децентралізація фінансів і повноважень, щоб було зміцнене місцеве самоврядування. Але тут просто потрібно провести адміністративно-територіальну реформу, децентралізацію влади і так далі. І тоді це справді дасть поштовх для розвитку і громад, і регіонів.
Не більше того. Не переходити цю межу.
І, звичайно, там, і ці повноваження, які децентралізуються, вони в жодному разі не можуть стосуватися якихось політичних функцій, тому що, уявімо собі, тобто, що пропонує парадокс пропозиції Російської Федерації, що вони хочуть, щоб окремі території в майбутній Федерації Україні вирішували політичні питання. Наприклад, східна частина України хоче інтегруватися в Митний Союз, а решта України – європейський. Тобто це парадокс. Жодна федерація, жодне територіальне утворення федерації не може окремо вирішувати отакі політичні питання. Тобто, уявімо собі, щоб Німеччина, припустимо, одна земля визнала Косово, політичне питання, а інші землі ні. Тобто, розумієте, це парадокс і абсурд. Тобто, і взагалі, мабуть, Росії варто все-таки вивчити краще, що таке федералізм.
Децентралізація, власне, приводить до того, що оці всі функції, які є надмірні, які не входять в цей виключно обов'язковий перелік, з центру забираються, але на рівні якось там Донецька, Дніпропетровська, чи Одеса, чи Львова не зупиняються. Вони йдуть вниз. Розподіл бюджетів починається знизу вверх. Це те, про що всі...
До найменших містечок.
До найменших містечок. Просто для того, щоб це можна було реалізувати, треба пройти територіальну реформу, як її колись прийшла Польща. Тому що дійсно маленькі села в розмірі там, де живе 100, 200, 300 чоловік, не зможуть самостійно себе забезпечити, організувати навіть адміністративно. І тому були там створені рівень от того, що нас називається сільські ради, в які насправді може об'єднуватися 5, 6, 10 сіл, які можуть це фінансово і організаційно забезпечити. А на низ до самих сіл йдуть вже безпосередньо виконавчими функціями певні особи. І в такий спосіб робиться децентралізація, при якому ніякий посередник в вигляді той ж самої обласного парламенту, якогось, який нам пробують нав'язати, типу Ради міністрів Криму, вже цих додаткових функцій не отримує. Оце мені дається той шлях, яким сьогодні треба йти, а коли нам нав'язують якісь речі ті, хто нам вже зробив велику шкоду,
це ну, шлях напевне, до треба, сепаратизму і розвалу України.
Ну, і останнє. А є в Україні хоч одна група, яка хоче федералізації.
Запитав Тарас Чорновіл разом із Яриною Журбою. Він відповідав на запитання мого колеги Олександра Лащенка у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете побачити і у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейська преса продовжує висвітлювати складний перебіг політичних подій довкола України і наростання внутрішньополітичних передвиборчих баталій у державі. Сьогодні огляд преси від Василя Дзівгалова.
Німецька Bild оприлюднила у середу розмову з найбільш рейтинговим на сьогодні кандидатом на посаду президента України, бізнесменом, політиком Петром Порошенком, котрий закликав Німеччину бойкотувати російський газ до тих пір, поки Росія не поверне Україні Крим. Порошенко також погоджується з тим, що було б краще, аби глава Батьківщини Юлія Тимошенко зняла свою кандидатуру з балотування на президентських виборах 25 травня і каже, що вона повинна була б зрозуміти, що після численних жертв на Майдані українці прокинулися в новій країні, яка заслуговує нового менталітету і нових політиків. Порошенко також вважає, що на виборах варто уникнути будь-яких брудних технологій, бо цим може скористатися Росія, щоб провокувати нове вторгнення. Він також пообіцяв, що у разі перемоги на виборах президента України він продає свій шоколадний бізнес, щоб таким чином, як президент, піклуватися лише про благо країни. Польська Речь Посполіта не виключає, що нова залізна завіса розділить Європу і Польща залишиться по її доброму боці, а Україна по злому. Видання констатує це на прикладі того, що Захід НАТО планують розмістити на теренах Польщі додаткові сили, зокрема дві бригади армії Сполучених Штатів Америки, що може сягати до 10 тисяч нових вояків на сторожі оборони східних кордонів Альянсу. Тобто Польща, як інформує газета з Варшави, має всі можливості для захисту за підтримки союзників по НАТО, але як йдеться тут, таких можливостей захисту перед загрозою нової агресії з боку Росії немає Україна. Барак Обама виключив під час візиту до Брюсселя американську військову інтервенцію для оборони України, зауважує польське видання. Тут також процитовано міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера, котрий заявив у вівторок, що не бачить можливості вступу України до НАТО. Такої ж, власне, декларації, як зауважує польська газета, домагався в останній телефонній розмові з Обамою Володимир Путін. Це видання також констатує, що американці навіть відмовили Україні в звичайних стрілецьких озброєннях, що сталося під час візиту прем'єр-міністра Арсена Яценюка до Вашингтона 12 березня. Тому тут цитують українських дипломатів, котрі попереджають, що Росія планує під дулами автоматів цілковито зруйнувати українську державу. Оглядачі Речі Посполіта також резюмують з приводу можливого пакту Обами-Путіна. Готовність до поступок Росії є наслідком втоми США від війни в Афганістані та Іраку та бюджетних проблем. Але не лише. Тут і Європа не бажає накладати санкції на Росію, підкреслює газета. Такими деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом Сполучені Штати та Європейський Союз мобілізують зусилля, щоб і самим, і державам-сусідам на кшталт України чи Молдови звільнитися від російської енергетичної диктатури. Сьогодні у Брюсселі представники Америки та ЄС на спеціальному енергетичному саміті визначили деякі шляхи, як допомогти українцям унезалежнитися від кабальних умов російського газопостачання. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця з'ясовував, як саме Захід може врятувати український енергоринок.
Криза довкола України різко загострила питання постачань енергоносіїв із Росії. Як заявив сьогодні у Брюсселі державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, використання російського газу як зброї тиску та агресії неприпустиме. Тому в Євросоюзі та Сполучених Штатах йде повним ходом робота над диверсифікацією постачань носіїв енергії. Зокрема, вже з наступного року на європейський континент американці хочуть постачати газ, добутий зі своїх сланців. Для цього вже ухвалена ціла низка експортних ліцензій, каже Джон Керрі.
Ми постачатимемо більше газу, ніж вся Європа споживає сьогодні. І це матиме на меті впоратись із нагальними викликами, які нині існують в Україні, а вони мають критичний характер. Ми у цьому будемо партнерами, і це партнерство між Сполученими Штатами та Європою для зусиль в боротьбі з енергетичними викликами є абсолютно важливим.
Державний секретар США сьогодні головував на Раді Євросоюз США з енергетичних питань за участі голови європейської дипломатії Катрін Аштон та комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Етінгера. Євросоюз і Сполучені Штати вирішили, що працюватимуть з Україною та іншими міжнародними партнерами для використання найкращого міжнародного досвіду для України. При цьому верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон повідомила, що до червня у співдружності ухвалять новий план, згідно з яким буде посилена незалежність європейського енергетичного ринку. Насамперед йдеться про заходи унезалежнення від «Газпрому» та збільшення і диверсифікацію джерел постачання енергії. Економіст, керівник відділу енергетики з Брюссельського центру європейських політичних досліджень Арно Беренс пояснює Радіо Свобода, що США та Євросоюз спільно розробляють декілька шляхів допомоги Україні вийти з енергетичної залежності від Росії. Перша з можливостей – це реверсне постачання того ж російського газу зі Словаччини, Польщі чи Угорщини. Це найпростіший та найдешевший спосіб, бо потребує незначних змін існуючих газопроводів, каже експерт.
Ситуація іронічна, бо можливе впровадження Росією ембарго на газопостачання українцям оминатимуть, надаючи той самий газ, але дешевше та з іншої труби. Ще один шлях – підключення та інтеграція України до європейського внутрішнього енергоринку. ЄС у цьому теж зацікавлений, бо в Західній Україні є дуже великі газосховища, а це допомогло б Європі стабілізувати свою систему.
Брюссельський економіст також вказує на можливості отримання згаданого держсекретарем США зрідженого газу американського походження, але це для українського ринку віддалена перспектива, каже він. Адже Україна не під'єднана до основних терміналів постачання цього виду блакитного палива. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Українські громадяни в Криму не знають, як їм проголосувати на президентських виборах, які відбудуться 25 травня. За місцем проживання вони такої можливості, скоріш за все, не будуть мати. У Центрвиборчкомі кажуть, що чинний закон – дає можливість мешканцям півострова проголосувати в інших областях України. Як зазначають у ЦВК, з огляду на окупацію Криму до закону про вибори варто внести зміни, які би спростили для кримчан участь у волевиявленні на материковій Україні. Дмитро Шурхало із цими подробицями.
Олексій із Севастополя, який попросив не називати його прізвища, каже, що не має наміру залишати українське громадянство і хотів би проголосувати на дочасних президентських виборах. Проте не знає, як це краще зробити.
Я не дуже впевнений, що я зможу тут. Я не знаю, як воно буде зараз. Чи зможемо ми десь проголосувати, чи ні.
Інший Олексій, який мешкає у Гурзуфі і навчається в одному із симферопольських вишів, також хотів би проголосувати на президентських виборах.
Ну, чесно сказати, на самом деле хотілося б. Я завжди себе позиціонував як громадянин України. Мені хотілося б залишатися їм взагалі. Ну, і, відповідно, голосувати, виконувати свій громадянський долг.
Між тим, обраний в одномандатному окрузі в Севастополі депутат регіонал Вадим Колісніченко сумнівається в тому, що українські громадяни зможуть проголосувати на території Криму.
Це залежить від української сторони, яка має звернутися до відкриття консульського округу чи місця, де громадяни України бажають проголосувати. Але мені здається, в Криму не встигне Україна відкрити таке представництво, в зв'язку з тим, що вона вважає Крим окупованою територією. Ну, виборчі дільниці в Криму не можуть бути сформовані.
На відміну від своїх земляків, з якими спілкувалося Радіо Свобода, Вадим Колісніченко голосувати на дочасних президентських виборах не збирається.
Я вважаю, ці вибори – це легітимізація державного заклику.
Українські громадяни, які мешкають в Криму, здебільшого не знають, як їм за умов окупації здійснити своє виборче право. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів Радіо Свобода, що чинний закон про вибори дозволяє українським громадянам голосувати не за місцем основного проживання.
Виборець, який силою різних причин опиняється в іншій місцевості України, може подати заяву до органу ведення державного реєстру виборців про те, що він хоче проголосувати за іншу адресу. Орган ведення державного реєстру виборців знаходиться при кожній районній державній адміністрації або при виконавчому комітеті місцевої ради. Якщо ми говоримо про жителів Криму, то, звісно, навряд чи вони зможуть піти в Криму. Проте вони можуть це зробити на материковій частині України. Проте тут важливий момент. Така заява має бути подана не пізніше, як за 5 днів до дня голосування. Тобто не пізніше 19 травня включно.
Аби полегшити кримчанам здійснити своє право вибору, до чинного закону про президентські вибори треба внести зміни, які передбачали створення нових дільниць на кордоні окупованої території. Проте, наголошує Андрій Магера, внесення змін до закону – прерогатива парламенту, а не ЦВК. Дострокові президентські вибори в Україні мають відбутися 25 травня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі почуємо, про що виступив у Росії знову Віктор Янукович.
На мой взгляд, как раз от в федерализации заложены глубокие основы демократии, демократического общества.
Соцмережа VUA. Чи витримає вона конкуренцію?
Поки що сайт не надто відрізнятиметься від інших соцмереж, зізнаються розробники. Однак у майбутньому вони планують розширити функціонал сайту, збільшити кількість доступних мов і реалізувати кілька інших задумів.
А о 21:33 до вашої уваги буде передача «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Відсторонений від влади український президент Віктор Янукович дав сьогодні раптово знову інтерв'ю російським телеканалам. Він з'явився на публіці у Ростові-на-Дону. Він говорив з журналістами АП і НТВ. Янукович повторив ідею, яка була раніше процитована агентством «Ітартас», що перед виборами глави держави, які заплановані на 25 травня в Україні, слід провести референдум про федералізацію регіонів. Про те, як в Росії відреагували на незаплановану появу Віктора Януковича, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Поява в ефірі Віктора Януковича ніде не анонсувалася, і навіть ефект несподіванки не додав цій події сенсаційності. Більшість експертів на прохання про коментарі говорили, що коментувати у виступі Януковича нема чого, і саме по собі воно виглядає досить дивно. Але заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жаріхін в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що сьогоднішнє інтерв'ю – це бажання колишнього українського керівника порозумітися з країною і зі світом.
Він продовжує себе вважати законним президентом України, і він хоче об'яснитися з миром, об'яснитися зі своєю стороною.
Він далі вважає себе законним президентом в Україні, і він хоче порозумітися зі світом, порозумітися зі своєю країною про свої дії, про свої вчинки, чому все так сталося. Тому він дає інтерв'ю. Причому в даному разі вже відповідає на запитання. Причому не тільки на запитання представників НТВ, а й представників Associated Press. Питання досить неприємні, але він, по-моєму, на них постарався відповісти.
Експерти відзначають, що у відповідях на поставлені запитання Янукович не сказав нічого нового і конкретного, а лише озвучив свою ідею про федералізацію.
На мой взгляд, как раз вот в федерализации заложены глубокие основы демократии, демократического общества. Поэтому противоречия, которые возникли в последнее время в Украине, закрывать на них глаза или уши нельзя.
Віктор Янукович назвав трагедією відділення Криму і що він постарався б цього не допустити, що викликало в багатьох експертів здивування і сумну посмішку. Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Міроненко вважає, що через Януковича російська влада транслює свої наміри.
Я бы не придавал большого значения тому, что там заявляет время от времени Виктор Федорович Янукович, если бы не одно очень серьезное...
Я б не надавав великого значення тому, що там заявляє час від часу Віктор Федорович Янукович, якби не одна дуже серйозна обставина. Тому що абсолютно очевидно, що він фігура не самостійна сьогодні у своїх словах, у своїх діях і своїх заявах. Він скоріше транслює, мабуть, якісь настрої, зміну настроїв, наміри, які існують у нашій країні і в нашому російському керівництві. Тому, якщо це сприймати як ознаку того, що невідкладені наміри повторити те, що було зроблено в Криму у східних областях України, це дуже тривожний сигнал.
В Криму в восточних областях України, то це дуже тривожний сигнал.
Повна версія інтерв'ю Віктора Януковича вже з'явилася в інтернет-мережі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Днями в інтернеті запустили першу всеукраїнську соціальну мережу VUA. Однак буквально за півгодини після початку роботи сайт упав від великої кількості DDoS-атак. І поки розробники працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу сайту, фахівці скептично висловлюються на рахунок майбутнього єдиної української соцмережі. Розмовляла з фахівцями Катерина Недеснова.
Роботу над проєктом VUA львівські розробники почали ще у вересні минулого року. На той час, каже їх прес-секретар Олег Дьорка, хлопці вже давно обмірковували ідею єдиної української соцмережі. Вони просто хотіли зібрати в межах одного сайту українців, а також представників інших національностей, яким приємно бути в українському середовищі, розповідає Дьорка. До роботи залучили 15 спеціалістів, які разом писали код, продумували дизайн та наповнення майбутньої соцмережі. Коли ж стала актуальною тема Росії і Криму, сайт VUA став для розробників ще й своєрідним способом висловити свій протест проти російської агресії.
Якщо ми бойкотуємо якісь товари такого споживчого характеру, то тоді чому ми не бойкотуємо інтернет-ресурси, які фактично теж є товаром, і він теж продається, і так само на ньому хтось збагачується, і відповідно фактично потім фінансує всякі такі агресивні, неадекватні дії по відношенню до нашої держави.
Пояснює Олег Дьорка. Соціальна мережа запрацювала 1 квітня о 12-й ночі. За перші півгодини у ній зареєструвалося близько 30 тисяч осіб, розповідає один з розробників Андрій Ничик. Саме тоді розпочали дотримувалися доз атаки, після яких сайт впав. Команда одразу висловила підозри, що його атакували з Росії. Так вже було під час презентації сайту, пригадує Олег Дьорка. Втім, після ретельного аналізу виявилося, що більшість атак здійснювалися з території України.
На жаль, було надзвичайна кількість великих доз атак. Було замітно, що йшли з України, але доки вони професійно робили, що це можливо і не з України. По IP-адресу було замічено, що українські. Зараз ми наразі розглашовуємо наше апаратне забезпечення для кращого функціонування. І ми вважаємо, що українці вже давно засновують на такі продукти.
Повідомив Радіо Свобода Андрій Нишик. Розробники обіцяють відновити роботу сайту у найближчі дні і очікують серйозної активності серед українських користувачів. Так, до кінця місяця команда прогнозує 250 тисяч зареєстрованих юзерів. Для них, в свою чергу, будуть доступні можливості створювати спільноти, завантажувати та слухати музику, переглядати відео та інші функції. Поки що сайт не надто відрізнятиметься від інших соцмереж, зізнаються розробники. Однак у майбутньому вони планують розширити функціонал сайту, збільшити кількість доступних мов, наразі їх три – українська, російська, англійська – і реалізувати кілька інших задумів. Саме велика схожість, притаманна всім соцмережам, змусила оглядача IT-блогу «Цукенберг позвоніт» Олександра Мельника замислитися над доцільністю українського сайту. Він не уявляє, чим повинна мотивувати українських юзерів мережа VUA, щоб ті відмовилися від значно популярніших сайтів ВКонтакті і Фейсбук, яких, за його підрахунками, збирали аудиторію 7,5 років відповідно. Нічого, на його думку, не доводить і число зареєстрованих на VUA людей.
Зареєстровані користувачі, які будуть користуватися цією мережею, це, як кажуть, по 10-2 великі різниці. Якщо вона там набере, наприклад, навіть там 10-20 тисяч користувачів, це все менше, ніж існуючий сегмент Фейсбук чи існуючий сегмент ВКонтакті.
Каже оглядач. Крім того, зауважує Олександр, якщо VUA – це сайт винятково для людей, то його розробники зробили ставку на дуже вузький сегмент. Якщо ж у перспективі вони планують заводити туди компанії, то як збираються довести останнім комерційну цінність цієї мережі, зауважує він. Зараз є національний підйом і запит на український продукт, тому VUA може набрати навіть 300 тисяч користувачів до кінця року, припускає Олександр Мельник. Якщо розробники будуть залучати якісь фішки для своєї аудиторії, тоді проект розвиватиметься. Якщо ж ні, то ці 300 тисяч залишаться лише номінальною масою, і за 2 роки про проект ніхто не буде згадувати в тому контексті, в якому про нього говорять зараз. Майже в один час на просторах ЮАНЕТу з'явилася соцмережа «Друзі», де вже зареєструвалися понад 2000 користувачів. Також на 5 квітня запланований запуск ще однієї, дуже схожої на VUA соцмережі «Укрфейснет». Катерина Анедеснова, Радіо Свобода, Львів.
Ми також запитали сьогодні перехожих, зокрема молодих українців, чи користувались би вони новоствореною соціальною мережею. Це опитування наша кореспондент зробила у Львові. Почуємо відповіді.
Мені здається, що соціальна мережа для українців – це річ, яка нам наразі зараз не потрібна. І якщо якісь хлопці думають, що вони за один вечір стануть Цукербергами і Стівами Джобсами, то я хочу їх розчарувати. В першу ж ніч їхня мережа не витримала навантаження і лягла.
Ну, спробувати було б цікаво, але якщо навіть воно переплюне ВКонтакті, то я сумніваюся, що воно переплюне Фейсбук. І я взагалі не є прихильником того, щоб створювати щось якесь дуже локальне, таке дуже прив'язане до України, а треба було б якось більше інтегрувати наш інформаційний простір у світовий.
Про цю мережу нічого не чула. Якби вона з'явилася, то я б нею не користувалася. Тому що і так достатньо соціальних мереж, в принципі.
Так, звичайно, б користувалася мережею VUA. На противагу російським соцмережам ВКонтакті однокласники, Фейсбук.
Я не буду пробувати. Соціальних мереж у моєму житті вистачає. Більше того, вони так забирають багато часу. Як ця нова мережа називається, да, там VUA, да? Я думаю, що не для мене поки що створювалося.
Ось такі відповіді кореспондент Радіо Свобода почула від молодих українців міста Львова, а ми також звертаємося до відвідувачів соціальних мереж, де Радіо Свобода, обговорити разом з нами це питання. Радіо Свобода в соціальних мережах у ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І це все у перших підсумках дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося знову о 21-й годині у Свободі сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників Кримського референдуму становить 96,77%.
Де Росія – єдинна країна в світі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми повинні сказати «Хватит маразму!» Ми повинні сказати «Росія і Україна без Путіна!»
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він вгнів.